Sveiki klausytojai, čia laida Du bitai, kurioje kaip ir kiekvieną savaitę apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas. Aš esu Lukas Keraitis, o su manimi Jonas Lekevičius. Labas, Jonai.
Labas, Lukai.
Šiandien turime vieną didelę ir storą temą.
Didelis storas paukštukas.
Didelis storas paukštukas, kas matė antraštai jau suprato apie ką mes. Elonas Muskas pagaliau nusipirko Twitterį. Ir, na, pagaliau galime apkalbėti šitą istoriją. Praėjusią savaitę už 44 milijardus dolerių įsigijo Twitterį, socialinį tinklą, kuris turi 230 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Paukštelis išlaisvintas, taip žinia, be abejo, tweetu paskelbė naujasis jo vadovas. Jisai pats turi 112 milijonų sekėjų socialinėme tinkle. Dešimtas didžiausias technologijos kompanijos įsigijimas nuo 1995 metų. Tad visai nemažas įvykis ir technologijų pasaulyje, bet to, kad na, socialiai svarbus dalykas. Į ofisą Elonas Muskas atėjo su kriaukle pačią pirmąją savo darbo dieną.
Taip, čia. Iliustruodamas savo firminį niekam nesuprantamą humoro jausmą, aš pabandysiu paaiškinti, kodėl jis nešėsi tą kriauklę. Jisai buvo prieš kelis mėnesius gal papaustinęs tokį memą, kur už durų yra kriauklė ir parašyta Let that sink in, ką gali išversti taip, kaip žmonės dažniausiai naudoja šitą frazę, tai yra maždaug, leisk šitom žiniom susigulėti, bet jeigu pažodžiu ir neteisingai perskaitai šitą sakinį, gali suprasti, įleiskite tą kriauklę,
taip.
Tai jis pavaidino, jog, o, aš esu kriauklė, kurią reikia įleisti, let that sink in.
Geras jokelis, mane projekino, viskas čia su jo gerai. Tikrai prastesnių yra padaręs jisai jokelių. Žodžiu, tai mes apie viską iš pradžių šiandien norime užbaigti šią istoriją, tai pradėsime su šiek tiek konteksto ir istorijos kas įvyko, kaip įvyko, nes dėja, bet vis tiek daug grįžti prie šios istorijos pastarosius kelis mėnesius. Nors jau galvojome balandį, kai buvo paskelbta naujiena, kad Twitterį perka Elonas Muskas, galvojom, na, perka, tai nupirks, puiku, ir vis tai tęsiasi pusę metų. Tad pradėkime nuo pradžių.
Čia visa saga.
Taip.
Jos, galima sakyti, užuomazgos buvo pernai lapkritį, kai Twitter įkūrėjas ir tuo metu vykdantis direktorius Jack Dorsey išėjo, turbūt jam atsibodus, jog reikėjo vis šnekėti prieš kongresą apie visokios moderavimo politikas ir naujų vadovų pastatė Parag Agrawal, kuris dar sugrįš iš tą istoriją. Balandžio 4 dieną, šių metų jau, Muskas paskelbė, jog įsigijo 9,4% Twitter akcijų, Twitterio vertė tuomet žiauriai šoko į viršų 25% per dieną, nes visi manė, jog štai Muskas ateis ir sutvarkys Twitterį. Jis net paleido apklausą per Twitterį, ar Twitterio turėtų būti pilnai laikomas į žodžio laisvės principų, kas vėlgi užuomina, mes grįšim prie šitos temos dar ir dar, tai beje balsuotojai sakė, jog ne. Įdomus toks atsakymas. Twitter tada pakvietė Muską būti įmonės tarybos nariu, jisai stumdėsi pirmyn atgal ir galiausiai atsisakė, ir tuomet naujas vadovas Parag Agrawal tokią lemtingą frazę pasakė, there will be distractions ahead.
Kas iš vertus reiškia, šau dar tik prasideda.
Bus, žodžiu, visokiausių trikdžių ateityje. Balandžio 14 dieną, čia praėjus 10 dienų, Muskas pateikė pasiūlymą įsigyti Twitterį už šitus 44 milijardus arba savo stiliukų 54,20 už akciją. Ir akcijos vėl šoko į viršų. Tada TED konferencijoje Muskas papasakojo apie savo viziją, kurią nori matyti, jog tai turėtų būti tokia atvira komunikavimo platforma su atviru algoritmu, be botų, kuriuos jis nori panaikinti ir taip toliau. Twitter vėlgi truputį pasistumdė, bet galiausiai sutiko su pirkimo sąlygomis, nes jos buvo labai geros, tiesą sakant. Ir visi naujienų šaltiniai, tame tarpe ir jūsų mėgstami Du bitai, sukūrė laidas ir straipsnius, štai Muskas įsigijo Twitterį. O kad tai būtų taip paprasta.
Meskite į mūsų akmenį. Taip, dėja įvyko.
Ir į visą likusią žiniasklaidą.
Taip.
Gegužės 13 dieną Muskas pradėjo persigalvoti ir pradėjo tweetinti, nes žinoma kaip kitaip, jog sandoris laikinai stabdomas ir nebepasitikė Twitterio pateiktą informaciją. Beje, jisai pats atsisakė teisės peržiūrėti Twitterio informaciją prieš pirkdamas, tai negali daug skūstis. Bet Liepos 9 dieną oficialiai pateikė raštą Amerikos vertybinių popierių komisijai, jog visgi nori atsisakyti šito sandorio, nes Twitteris, pasak, melavo apie botų kiekį, tų pačių botų, kuriuos jis norėjo panaikinti iš platformos.
Taip, apie netikras paskyras, ar ne, kiek jau buvo.
Tame, aišku, buvo tiesos, nes iš informacijos, kurią vėliau Twitteris atskleidė, tikrai akivaizdu, jog jie truputį lenkė tiesą, kai kalbėjo apie netikrų paskyrų kiekį. Bet visgi tai nebuvo tikroji priežastis, kodėl Maskas taip norėjo pasitraukti iš to sandėrio. Per tuos kelis mėnesius visų tech įmonių akcijos žiauriai nukrito ir buvo akivaizdu, jog Maskas permoka turbūt ne procentais, o kartais, kiek daug jisai sutiko mokėti. Na ir galiausiai visas tas turėjo pavirsti teisminiu procesu, kuris turėjo prasidėti spalio viduryje. Tačiau dar prieš teisminį procesą vyko tas toks informacijos atskleidimo dalinimosi procesas. Ir per tą procesą pradėjo atsirasti daug privačios informacijos. Pavyzdžiui, Masko susirašinėjimai su kitais milijardieriais, apie ką mes irgi esam šiek tiek truputį pašnekėję, apie jo planus įsigyti Twitterį ir pasišnekėjimus, kas nori kiek pinigų prisimesti. Panašu, jog Maskas visgi išsigando, kokia informacija gali išeiti į viešumą per tą informacijos atradimo etapą. Ir visgi nusprendė, jog gal saugiau bus tiesiog įgyvendinti sandorį ir nusipirkti Twitterį.
Vis dar šiek tiek, manome, permokant tikriausiai.
Gerokai.
Bet ką padarysi? Na, ir tai čia yra tokios ar ne detalės. Na, faktas. Taip. Vyko.
Dar teisėja davė šiek tiek papildomo laiko susitarti. Deadline'as, taip sakant, buvo spalio 28. Spalio 27 dienos vakare sandoris buvo uždarytas ir Maskas oficialiai įsigijo Twitterį.
Ir mes esame čia. Ir šalia manęs sėdė, kad įgirdėjote kalbant tokį gana didelį Twitterio gerbėją, kuris šį socialinį tinklą visai stipriai mėgsta.
Labai mėgstu.
Aš nesu toksai didelis gerbėjas, tai Jonas pasiruošė visą mažą odę Twitteriui. Aš turiu šiek tiek jam pagalių į ratus įmesti, tai leidžiu pasipasakot, kodėl jis toks geras.
Aš manau, Twitteris yra mažai kam suprantamas socialinis tinklas vien todėl, jog iš tiesų tų vartotojų nėra tiek daug, bet tie vartotojai, kurie naudojasi, tai yra tokie beveik priklausomi nuo to tinklo. Ir man tai tikrai yra mėgstamiausias socialinis tinklas, nes jausmas juo naudotis yra, lyg tu prisijungi prie tokio viso interneto minčių srauto. Tai ten beveik nėra kažkokio algoritmo, kuris filtruotų ar tau bandytų pasakyti, kuri naujiena yra įdomiausia. Tu prisijungi prie to, kas vyksta tą minutę, tą sekundę arba tą valandą iš žmonių, kuriuos tu seki. Ir tai jaučiasi net labiau kaip toks protokolas, o ne programėlė. Kitaip negu, pavyzdžiui, žinau, Instagramą, kur yra labai aiškiai programėlė. Pavyzdžiui, nuo pat pradžios Twitteris palaikė API ir kitus klientus, tau nebūtina naudoti jų oficialų appsą, pats naudoja neoficialų appsą. Tas pats yra, pavyzdžiui, su visom socialiniam funkcijom, kurios visos gimė organiškai. Ir čia ir galbūt daugam nebus žinoma. Pavyzdžiui, toks dalykas kaip retweetinimas, tai yra kažkieno tvito paėmimas ir parodymas per savo srautą, jis atsirado organiškai. Pačių žmonių sugalvotas dalykas, jie pradėjo rašyti žinutes formatu RT žmogaus vardas ir ką jisai yra parašęs. Vėliau Twitteris padarė šitą funkciją oficialią. Hashtagas arba grotažymės gimė Twitteryje lygiai taip pat organiškai. Žmonės pradėjo dėlioti tą hashtago simbolį prieš kažkokį žodį, jog indikuoti, jog čia yra kažkokia tema. Ir vėlgi Twitteris vėliau tą pavertė funkciją taip, kaip lygiai taip pat pavertė at ženklą, kai tu norėdavai paminėti kažkokią kitą žmogų. Tai visiškai visą laiką buvo toksai protokolas, labiau nei kažkokia programėlė, ir tie žmonės, vartotojai, kurie naudojasi, jie labai skiriasi nuo kažkokio tokio eilinio interneto vartotojo, kuris naudoja, nežinau, Instagramą, nes jie seka šimtus ar tūkstančių žmonių, seka viską, ką jie rašo, ir jie nelaukia, kol kažkas parašys straipsnį, jie sėda į tą interneto minčių srautą ir naršo jį.
Taip, Twitteris yra svarbus socialinių medijų žaidėjas, ties to pritariu, ir jeigu Elonui Muskui kada pritrūktų žodžių, tai Jonai puikiai galėtų jam parašyti kokią kalbą gražią, bet gerai, aš sakykim, sutinku, tai yra visai gražu, aš dar noriu sugrįžti prie to, kas bus dabar ir kas man atrodo įdomiau, tai na, visi klausia, kas dabar bus, kaip keisis Twitteris ar ne, man įstrigo vienas Elono Musko, vienas šviežių postų, tweetų, ką jisai pasakė apie tai, kaip keisis Twitteris, jisai kreipėsi į reklamuotojus ir parašė jums tokį nemažą monologą, kurį aš nepatingėjau išversti. Tad cituoju. Nusipirkau Twitterį, nes tai ateities civilizacijoms svarbi miesto aikštė, kur įvairių vertybių žmonės gali sveikai diskutuoti. Šiuo metu socialinėms medijoms gręsi didelis pavojus išsišakoti į kraštutinę dešinę ar kairę ir jų aido kambarius, kuriuose bus generuojama dar daugiau neapykantos ir kurie dar labiau skaldys visuomenę. Nuolatinis siekis surinkti daugiau klikų paskatino tradicinę mediją linkti link šių poliarizuotų ekstremumų, tikint, kad tai atneš pajamas, tačiau darant taip prarandama dialogo galimybė. Štai kodėl nusipirkau Twitter, nedariau tai dėl to, kad tai lengva, nedariau to, kad užsidirbčiau daugiau pinigų, Jonai, paruošk man servetėlę, to įverksiu. Norėjau pagelbėti žmonijai, kurią myliu, ir darau tai su nuolankumu, suprasdamas, kad nepaisant geriausių ketinimų, labai realu to siekiant stipriai klysti. Ir visgi, Twitteris negali tapti erdve, kur kiekvienas sako, ką tik nori, be jokių pasekmių. Be to, kad turime laikytis vietos įstatymų, mūsų platforma turi būti svetinga visiems. Joje turi galėti pasirinkti patirtį pagal savo norus. Taip, kaip pavyzdžiui, gali rinktis įvairiaus pobūdžio ir skirtingai brandai, tai yra suaugusiems arba vaikams skirtus filmus ar žaidimus. Tad pasislinkė Jėzau Kristau į šalį, ateina Elonas Muskas ir visus mūsų išgelbės, jūs visi ėriukai nekaltieji.
Aš manau, kad svarbu suprasti visą tą kontekstą, kodėl jis taiga nori kalbėti būtent kreipdamasis į reklamos pirkėjus, nes Twitteris visą laiką per visą savo egzistenciją turėjo tokį didžiulį kontrastą tarp politinės ir kultūrinės įtakos versus pinigų, kuriuos jis sugeba sugeneruoti iš reklamos ir savo vartotojų. Tai tokia visa posūkių pilna istorija su 5 skirtingais vadovais, kurie perėjo visai bandydami atrasti tą kažkokį receptą, kaip padaryti Twitterį pelningą kompaniją, nes jisai beveik kiekvienais metais yra tiesiog praradęs pinigus, degina pinigus,
taip.
Buvo tik 2 pelningi metai per visą laiką.
Per pusrusius 10.
Taip. Ir tie visi dalykai jie susiję būtent su tais vartotojais, kokius jie turi. Tai yra, jie ir labai iš karto atrado tą kažkokį klikinimą su žmonėm, kurie nori tiesiai iššokti visą informaciją, bet nerado, kaip visgi pardavinėti reklamas, taip kaip, pavyzdžiui, tą receptą surado Facebookas ar Instagramas.
Neranda ir panašu, kad dar kurį laiką neras, nes na, aš ką pastebėjau tiek laiko sekdamas Elono Musko, pirmiausia, kad tai, kai jis kalba, yra viskas labai stipriai dramatizuota. Įdomu, kad jisai eigoje proceso Twitter pirkimo mėto idėjas, pačias keiščiausias, kontroversiškas, tiesiog o jeigu ta, o jeigu na, ir kartais, na, kas mažiau įseka, tai jis galvoja, kad, o, jis tikrai tai primtai ir padarys, tai tikrai ne, jis įmėto labai kontroversiškas idėjas, tiesiog, kad palaikytų diskusiją apie bet ką, bet šitame jo kreipimas į reklamdų vis, na, buvo paminėta viena mano nuomonė pavojinga ir kiek keista idėja, tai yra vos nepasiūlyti skirtingas patirtis Twitter'e, tai yra pasirink labiau moderuojamą Twitter'e, mažiau moderuojamą Twitter'e, kas realybėje greičiausiai vėlgi nebus įgyvendinta, bus dar kitaip. Bet, na, buvo, Muskas retvitinės vieno naudotojo pasiūlymą, galbūt platforma galėtų turėti žaidėjas versus žaidėjas. Žaidėjo režimą, kaip kompiuteriniuose žaidimuose, kur galėtum įsitraukti į tokį debatą vieno su kitu, arba rolių keitimuose režimą, kuriame diskusija bemaž nemoderuojama. Tačia akimirka, tai toks yra na, graibimas oro, kas bus ar nebus. Metė idėja, kad galbūt Twitteriui reikia tarybos, panašiai tokios, kurią dabar turi Facebookas, esam kalbėję apie tai, taip pat anksčiau tarsi na, parlamentas, kuris gali ginčyti bylas ir panašiai, bet ties pasakius Facebook'e, tai jie tai įkūrė, bet šią akimirką apie tai mažai ką girdime. Tad mano spėjimas ir trumpuoju laikotarpiu Twitteris patirs, na, galbūt pagerės, nes yra tokių dalykų, kurios galima greitai imti ir taisyti, ir tai yra paprasčiau, kai turi vieną stiprų žmogų, kuris turi didelę galią ir žodį tai padaryti, bet ilguoju atveju vis tiek bus nemažai Twitter iššūkių, apie kuriuos galime dabar ir pakalbėti. Žinių radijo klausytėm trumpai priminsiu, kad girdite laidą Dubitai, joje aptarėme svarbiausias savaitės technologijų naujienas ir dabar, na, tęsime vis dar apie Twitterio įsigijimą Elonas Muskas. Pagaliau, jis nusipirko tą Twitterį brangiai ir bandome suprasti, kas iš to.
Čia buvo labai daug konteksto apie visą tą Twitterio priešistoriją, kas iš tiesų yra Twitteris, kaip visa šita saga ėjo per paskutinius mėnesius, iš tiesų, vien per 3 dienas, per kurias kol kas mes žinome, kas nutiko po to įsigijimo, jau sąrašas dalykų, ką Muskas padarė, yra labai netrumpas. Tą pačią dieną, turbūt tą pačią valandą, kai tik pasirašė dokumentus, jog jis jam priklauso Twitteris, jisai atleido tuo metu vykdomai direktorių Parag Agrawal, finansinį direktorių Net Sagal ir, manau, įdomiausia yra moderavimo viršininką Vijay Gadde, kuris buvo atsakingas už būtent moderavimo politikas. Jis taip pat, pasak neoficialių, bet Wall Street Journal žinių, galvoja atleisti iki 75% darbuotojų, kas ir taip pat net būtų susiję toks sugražinimas reitingavimo žmonių pagal efektyvumą. kas galima gailėti.
Taip, nors Maskas paskui jisai bent jau sakė, kad neva taip nedarys, nes čia būtų labai daug darbuotojų. Šiaip Twitteris turi mažai darbuotojų, kaip socialinis tinklas, kaip technologijų kompanija, 7,5 tūkstančio. Tai čia, na, lyginant su Facebook'ais, Google'ais, tai čia yra iš vis trupiniai, ar ne?
Tiesa, Silicio slėnyje visa, bendrai Twitterio žmonės ir Twitterio kompanija turėjo reputaciją kaip tokia labiausiai atsipalaidavusi kompanija, kur iš tiesų pakankamai mažai dalykų sukurdavo standartiškai per vieną mėnesį. Ir tikrai skambėjo, kai kurie žmonės ten tiesiog šiltai sėdi, bus visai įdomu visgi. Nes su tuo yra susiję pakankamai griežti nauji testai, kuriuos iškėlė Maskas. Jisai įšaldė Twitterio kodą, jo netyčia protestuojantis darbuotojai negalėtų ko nors suprogramuoti be reikalo. Ir taip pat peržiūrinėja visus darbuotojus ir jų sukurtą kodą su Tesla inžinieriais, kas visai yra įdomu. Kai kuriuose iš tų kodų peržiūrų dalyvaus pats Elonas, o programuotojai turėjo fiziškai ant popieriaus atsispausdinti bent 50 lapų kodo, ką parašė per paskutinius 3 mėnesius ir turės rodyti tuos popierinius savo kodo lapus. Ir beveik kaip dar vienas darbo interviu likti kompanijoje, kurioje šiaip ar taip dirbi.
Taip, tai na, spaudimo Twitter darbuotojai tikrai patiria. Šiaip įdomu, kad Elonas Muskas dažnai su savim vežiojasi Teslos darbuotojus, tuos, kurie jam patinka ir jie patarinėja jam pačiais įvairiausiais klausimais.
Lyg tai būtų jo privati įmonė.
Taip.
Kalbant apie privačias įmonės, tą pačią valandą vėlgi Twitteris tapo privačia kompanija, tai yra jo akcijos buvo išimtos iš New Yorko akcijų biržų, nebegalima įsigyti. Su tuo susiję dalykai yra, jog na, pirmiausia, Twitteriui nebereikės kas ketvirtį viešai pristatyti jokių rodiklių. Jie gali daryti, ką tik nori. Tai reiškia, jiems nebereikia, pavyzdžiui, galvoti, kokį skaičių mes parodysime, kiek turime aktyvių vartotojų, gali šiek tiek drąsiau elgtis su, pavyzdžiui, botų naikinimu. Taip pat, aišku, tai pakeičia ir tą atsiskaitimą su darbuotojais, bet kitas įdomus faktas su tuo susijęs yra, jog Maskas sujungia šitą Twitterio įmonę su savo X Holdings, nes Maskas turi x.com puslapį. Ir jau tweetino apie tai, jog x.com galbūt pataptų tokių everything app, panašiai kaip WhatsApp'e galima ir kripė užsisakyti, ir banko sąskaitą sumokėti. Tad vėlgi, kaip sakei, mėto idėjas į kairę ir dešinę.
Tikrai taip. Ir mums abiems su Jonu patiko vienas straipsnis, tikrai verta paminėti, The Verge pasidalino Nilay Patel, ar ne?
Kas yra jų vyriausias redaktorius?
Taip, jų straipsnių, kuris toksai net nepasyviai agresyvus, man atrodo, toksai gana įsmagiai toks spyris į tarpukojį. Kas iš man, na, ten daug retorinių klausimų, kur redaktorius klausė, Elonai Muskai, ar tu supranti, kur tu papuoliai? Klausimai, kuriuos tau reikia spręsti.
Pavadinimas straipsnio, sveikas atvykęs į pragarą, Elonai.
Nes iš tikrųjų, kiek daug na, netikros paskyros, saugumas, kibernetinis saugumas, taip pat Twitteris turėjo problemų, reklamos modelio paieška, kadangi pelno kol kas visai iš Twitterio nekvėpė, bet taip pat reikės išspręsti klausimus, ką, kaip ir kiek moderuoti, už ką ir kada baninti, kaip nenukrypti į kairę ar į dešinę, kaip pristatyti prie kiekvienos šalies politikos ir, na, ar klausia Elono Musko redaktorius, ar esi pasiruošęs ramiai ir kantriai aiškintis prieš Jungtinių Valstijų kongresą, ar esi pasiruošęs pristatyti prie skirtingų Vokietijos, Indijos ir kitų šalių saviraiškos įstatymo, vidurinių rytų politikos spaudimo, disidentų atžvilgių, kai Kinija spaus tave moderuoti Twitterį taip, kad nenukentėtų ten esantis dalis tavo Tesla verslas, tad žodžiu, tikrai, sveikas atvykęs į pragarą, pats jį nusipirkai.
Aha. Ir jis tikrai atidarė tą, taip vadinamą, kirminų skardinę, kur šakės kiek daug dalykų pradės lysti iš viso to. Nes viena, tai būtent, jis yra silpnoji grandis tiek daug visų šitų jungčių, kur jis turi politinį jungti tiek va, su Kinija, jis nori, jog jo prekės būtų perkamos visur, bet staiga tai tam pasvertas kitų šalių, kurios gali pradėti juo manipuliuoti. Jis taip pat jau pasakė, jog panaikins tuos viso gyvenimo uždraudimus, kurie, pavyzdžiui, yra uždėti Donaldui Trumpui, tai žmonės pradeda galvoti, galbūt jis tą sugražins. Kas yra vėlgi toks didžiulis įlipimas į politinę balą, kur bus jam taip sunku tiesiog išlikti verslininku ir tiesiog gaminti raketas ir mašinas, jis turės būti atsakingas už visą šitą moderavimo peklą.
Taip, aš tai, jeigu man reikėtų spėti, kur naiš ta istorija, na, aš manau, vėlgi pasikartosiu, kad tikrai buvo permokytas už tų pirkinių ir įdomu, kaip ilgalaikėje perspektyvoje, ar tai nebus Elono Musko, kuris yra genialus verslininkas, padaręs genialių susitarimų pabaigos pradžia, nes, na, labai ambicingas pirkinys, kuris sukels jam daug galvos skausmo. Tuo pačiu, šitas Twitterio visa saga yra puikus vadinamasis zeitgeistas, tai yra laiko dvasia, kur yra proga visiems pakalbėti, kokiame pasaulyje norime gyventi, su kokiamis taisyklėmis, nes Elonas Muskas įsivaizduoja, kad jisai labai gerai žino, kaip sumoderuoti tą, ar ne, turgaus aikštį, kur visi kalbasi. Nors tiesą pasakius, tai juk niekas gerai nežino, ką reikėtų daryti, kad tas turgus susikalbėtų ir ten įėjus tą Twitterį turi jaustumės kaip vaikštį ir ten aplinkui gėlytės kvepia ir visi draugiški ir viskas visiems gerai.
Ir svarbiausia, nėra idealių sprendimų, nes vienas sprendimas yra idealus idealistams, kurie nori neutralaus protokolo, kur gali viską pasirinkti, sakyti, ką tik nori. Kitka, pavyzdžiui, yra tai, ko nori reklamos užsakovai, kurie nori matyti savo reklamas tik tai prie saugaus turinio. Ir negali patenkinti visų, ir Muskas turės pasirinkti visgi tai, kieno nori labiausiai klausyti.
Taip, tad išleidome tikriausiai gazą šitoje temoje, ar ne? dar, kad šiek tiek nurimtume, turime vieną naujieną, kiek iš kitos temos, bet visai svarbi naujieną, kurią nori su jumis pasidalinti. Tai, nuo 2035 Europos Sąjungoje nebebus parduodami automobiliai su vidaus degimo varikliais. Ta Europos parlamento ir Europos vadovų taryba susitarė praėjusią savaitę. Bus draudžiama parduoti lengvuosius automobilius ir lengvuosius sunkvežimius, bus draudžiama jos gaminti Europos Sąjungoje. Tad iš esmės nuo tų metų benzininiai ir dyzeliniai automobiliai nebebus pardavinėję Europos Sąjungoje.
Pataps nykstančią rūšimį.
Taip. Šiuo metu apie 12% automobilių Europoje yra elektriniai, o jų išmetamosios dujos taip pat sudaro apie 12% visų anglies dioksido emisijų. Bendrai transportas ketvirtadalį ar trečdalį ir Europa, priminsiu, siekia iki 50 metų tapti klimatui neutraliu žemynu. Visi pasakė šią temą. Greenpeace sako, neambicinga, reikėjo uždrausti bent jau nuo 2028-ųjų. Aš visai pasidomėjau, kaipgi kitur pasaulyje, kas ką uždrautinėja, mes kartu pranešam, tai Kinija, pavyzdžiui, turi mažiau ambicingą planą, jie planuoja 35 metais, kad pusė jų automobilių būtų elektriniai, hibridai arba varomi vandeniliu. Tuo tarpu Kalifornija ir Australija į Europos Sąjungos panašų sprendimą priėmė dar praėjusiais metais. Jie taip pat nuo 35-ųjų žada drausti vidaus degimo variklius. Šiek tiek priekyje yra Jungtinė karalystė, kurie draus nuo 2030-ųjų, tai 5 metais anksčiau, o hibridus taip pat nuo 35-ųjų. Įdomus faktas, kad buvęs premjeras Borisas Johnsonas per savo vadovavimo laikotarpį sugebėjo šitą datą patrumpinti kelis kartus, kai jis atėjo vadovauti, buvo 2040. Jei data, kada nebeliks vidaus degimo variklių, tuomet sugebėjo sumažinti į 35-ųjų ir tuomet dar kartelį iki 30-ųjų, tad per 20 metų. Tad galima sakyti, kai yra politiniai valia, tai galima viską padaryti. Lyderiauja Norvegija, kurioje dabar jau elektromobilių yra labai daug, ji draus vidaus degimo variklius nuo 25-ųjų metų. Tad štai, tokia nepozityvi nata, kadangi jungtinės tautos nesiniai pranešė. Pasaulis juda link 2,5 ar 2,8 laipsnių Celsijaus pakilimo iki šimtmečio pabaigos, skaičiuojant nuo postindustrinio laikotarpio. Tai yra tikrai ne tas skaičius 1,5 laipsnio, apie kurį mes kalbame ir kurio mes siekiame. Auč, bet sakykim, pasidžiaukime bent jau tokia maža naujiena. Tik su Jonu apsitarėme, kad kažkada galbūt paimsime didesnę temą apie savaeigius automobilius, ar ne? Gal net ir apie elektromobilius pakalbėsim. Spėjau, nemažai mūsų besiklausančių vairuoja. Galės pasisvarstyti, ką jie vairuoja ir kaip jie vairuoja.
Jo, žinai, su tom ambicijom, tai vėlgi, aišku, Greenpeace, jie nebus patenkinti turbūt beveik jokių skaičiumi. Jie norės, jog būtų daugmaž vakar uždrausti visi šitie dalykai. Taip. Bet, aišku, turbūt politikų tikslas yra parinkti tokį skaičių, iki kurio šiaip ar taip savaime rinka jau būtų beveik nusistačiusi ir susiformavusi. Nes kai žiūrint apie naujus gaminamus automobilių modelius, tai šiaip jau beveik visi pradeda darytis vien tik tai naujus elektromobilius leisti, tad labai gali būti, jog iki 35 net turbūt bus ir sunku įsigyti tą naują dinozaurų sprokstančių automobilį. Tad pažiūrėsim.
Mėgstamas Jono pasakymas, kad kas vairuojate ne elektromobilius, tai jūs tiesiog sprogdinate išnykusius dinozaurus per savo dujų vamžius. Na, bet tas žaidimas vyksta iš abiejų pusių, ar ne? Vienas spaudžia, kiti prisitaiko. Tad tiek, mes kaip visada galėtume dar plepėti ir plepėti, bet sugrįšime kitą savaitę jau su kitomis naujienomis. Nuorodos į epizode minėtos šaltinius rasite mūsų svetainėje dubitai.com. Mus galima klausytis kaip visada, kur tik jums norisi tinklalaidės per Spotify ir kitas tinklalaidžių programėlės. Laidų įrašai taip pat yra ir žinių radijos svetainės žiniuradijas.lt. Čia buvome mes, Lukas Kraitis, Jonas Lekevičius ir laida Dubitai. Iki kitos savaitės, iki kitų naujienų. Čiau.